Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Osmero ljudi poginulo u požaru u domu za stare u Beogradu. Protest prosvjetara u centru Beograda, dio škola u Srbiji obustavio rad. Zbog ubistva supruge u Sarajevu, Anel Bećirović osuđen na 20 godina zatvora. Donald Trump danas polaže zakletvu za drugi predsjednički mandat. Zelenski ponovo traži sisteme Patriot nakon 7 dana neprestanih ruskih napada. Smijenjeni predsjednik Južne Koreje odbio ispitivanje, pristalice izazvale nerede. U ovoj emisiji još možete čuti. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump započet će polaganje svečane zakletve u ponedjeljak, drugi predsjednički mandat. On je u nedjelju poručio da će ponovo učiniti Ameriku velikom, što je bio slogan njegove kampanje.
Ali od sutra ću djelovati istorijskom brzinom i snagom i riješiti svaku krizu sa kojom se suočava naša zemlja. Moramo to da uradimo.
Inicijativa poslanika u parlamentu Federacije BiH Sanel Kajan za sređivanje starog grada u Mostaru, uključujući uklanjanje nelegalnih objekata.
Kako su mi naznačili u svom zvaničnom dopisu, a koji mi je dostavljen iz službi parlamenta, kazali su da imaju svega 10.000 maraka namijenjeno za te svrhe, da to nije dovoljno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama o požaru u domu za stara lica u Beogradu. Osmero ljudi je poginulo dok je 7 povrijeđeno u požaru u domu za stara lica u Velikom Borku u beogradskoj opštini Barajevo, saopštilo je to Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Troje povrijeđenih koji su zbrinuti u urgentnom centru je u teškom stanju, prenijela je to Radio Televizija Srbije. Četvero je primljeno na Vojno-medicinsku akademiju, od kojih je jedna osoba u teškom stanju intubirana i sa teškim znacima trovanja ugljen monoksidom. Požar je izbio jutros oko 3:30, a postoji i osnovana sumnja da je podmetnut, navodi MUP. U trenutku požara u domu je bilo 30 ljudi. Požar je ugašen, a prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasci su na teren došli za manje od 15 minuta od izbijanja požara. Požar su zatekli u razbuktaloj fazi na površini od 150 kvadratnih metara. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević uputio je saučešće porodicama poginulih u požaru u staračkom domu u Velikom Borku i povrijeđenima poželio brz oporavak, saopšteno iz vlade. Vučević je najavio da će vlada na sutrašnjoj sjednici donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u srijedu. Navodi se da je rekao da će istraga utvrditi sve detalje i potvrdio da je riječ o legalnom domu za smještaj starih osoba koji ima licencu za rad.
slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o inauguraciji Trumpa. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump započet će polaganjem svečane zakletve u ponedjeljak, drugi predsjednički mandat. Predsjednička inauguracija je u američkom političkom sistemu simbol mirnog prenosa nadležnosti i ovlaštenja. Trump je u nedjelju uvečer najavio da će nakon inauguracije potpisati puno izvršnih uredbi kojom će biti opozvane mjere odlazeće administracije Joe Bidena. Između ostalog, pokretanje najvećeg programa deportacije u američkoj historiji, smanjenje ekoloških propisa, formiranje odjeljenja za efikasnost vlade te pravljenje velikog odbrambenog štita od projektila željezna kupola. Pripremio Dragan Štavljanin.
Prema 20. amandmanu američkog ustava, četvorogodišnji predsjednički mandat završava se u podne 20. januara, a mandat novoizabranog predsjednika počinje nedugo posle. Zbog izrazite hladnoće i temperature koja će se kretati od minus 11 do minus 5 stepeni u danu inauguracije, svi događaji prebačeni su u zatvoreni prostor. Naziv i tema inauguracione ceremonije Donalda Trumpa je naša istrajna demokratija, ustavno obećanje. On će položiti zakletu pred predsjedavajućim Vrhovnog suda Johnom Robertsom. Najavljeno je da će inauguraciji prisustovati znatan broj zvaničnika, kao i bivši predsjednici Bill Clinton, George Bush mlađi, Barack Obama i odlazeći predsjednik Joe Biden, te odlazeća potpredsjednica i Trumpova poražena protiv kandidatkinja Kamala Harris. Od strani zvaničnika među gostima su argentinski predsjednik Javier Milei, italijanska premijerka Giorgia Meloni, kao i kineski potpredsjednik Han Zheng, koji bi trebalo da zastupa predsjednika Xi Jinpinga, također pozvanog na svečanost. Očekuje se da će svjetske tehnološke gigante predstavljati Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, a među prisutnijim bi trebalo da bude i čelnik TikToka Zhou Jiuquan, aplikacija koja još nije ugašena pošto je novo izabranog predsjednika dobila signal o mogućem odlaganju zabrane u trajanju od 90 dana. U američkoj prestonici su prethodnih dana i nedjelja zbog inauguracijne ceremonije i parade bezbednosne mere bile podignute na najviši nivo, što je podrazumevalo zatvaranje šireg centra grada. U Capital One Areni Trump je u nedjelju popodne održao pobjednički miting. Okupljenima je poručio da će ponovo učiniti Ameriku velikom, što je bio slogan njegove kampanje, da će uspostaviti red i zakon, sprečiti, kako je naveo, invaziju na granicama, pojačati crpljenje nafte, ali sprečiti treći svjetski rat.
Ali od sutra ću djelovati istorijskom brzinom i snagom i riješiti svaku krizu sa kojom se suočava naša zemlja. Moramo to da uradimo.
On je istakao da je već ostvario uspjeh na spoljnopolitičkom planu.
Možda najljepše od svega, ove nedjelje smo postigli istorijski sporazum o prekidu vatre kao prvi korak ka trajnom miru na Bliskom istoku, a ovaj sporazum je bio moguć samo kao rezultat naše istorijske pobjede u novembru. Naša nova administracija je sve ovo postigla na Bliskom istoku za manje od 3 mjeseca, a da predsjednik još nije preuzeo funkciju. Postigli smo više nego što su oni za 4 godine sa predsjednikom koji je imao ovlašćenja.
Trump je najavio da će već od ponedjeljka primijeniti mnogi od najavljenih politika.
Uradit ćemo mnogo stvari. Vidjet ćete nešto sutra, vidjet ćete izvršne naredbe koje će vas učiniti izuzetno srećnim. Puno njih. Moramo našu zemlju postaviti na pravi kurs. Do zalaska sunca, sutra večer, invazija na naše granice će biti zaustavljena i svi ilegalni prestupnici sa granica bit će vraćeni kući.
Prethodno je u Washingtonu održano i okupljanje protivnika Donalda Trumpa i politike koju zastupa. Sa skupa je ukazano na opasnosti u kojima su se prema mišljenju okupljenih našla ženska i reproduktivna prava, LGBTQ populacija, migranti, klima i sama demokratija.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. O zbivanjima u svijetu. U okviru primirja uspostavljenog nakon 15 mjeseci rata, militanti Hamasa su oslobodili 3 Izraelke koje su držane kao taoci od 7. oktobra 2023. dok je Izrael pustio 90 palestinskih zatvorenika, uglavnom žena i djeci. Razmjeni zarobljenica je posredovao Crveni križ. Najavljeno je da će 4 druge žene koje su boravile u Hamasovim zatvorima biti oslobođene za 7 dana. Priredio Srđan Janković.
Lista oslobođenih palestinskih zatvorenika uključuje 69 žene i 21 muškarca iz mjesta i gradova na okupiranoj zapadnoj obali ili istočnom Jerusalimu. Dvoje su 17-godišnjaci, a najmlađi na listi je 15-godišnji dječak iz istočnog Jerusalima. Na drugoj strani, militanti Hamasa su oslobodili 31-godišnju veterinarku Doron Steinbecher, koju su zarobili 7. oktobra 2023. godine u kibucu Kfar Aza, 28-godišnju britansko-izraelsku državljanku Emily Damari, zarobljenu u istom kibucu, te Romy Gonen, 24-godišnjakinju, koja je zarobljena na festivalu Supernova. Prekid vatre u Gazi je na snazi od 19. januara ujutru. Prema dogovorenom primirju, Hamas, koga Sjedinjene Države, Evropska unija, Izrael i druge zemlje smatraju terorističkom organizacijom, treba da kontinuirano oslobađa taoce, a Izrael Palestince iz zatvora. Izraelske vlasti objavile su video snimak oslobođenih žena putem zvaničnih profila na društvenim mrežama. Trenutak koji nikada nećemo zaboraviti, Emily, Romy i Doron prebačene su od Crvenog krsta izraelskim odbrambenim snagama, navodi se u objavi na zvaničnom nalogu ambasade Izraela u Grčkoj. 3 oslobođene žene po povratku u Izrael prošle su početnu ljekarsku procjenu, te su iz bolničkog medicinskog centra Sheba objavili da su u stabilnom stanju. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari rekao je na konferenciji za novinare da će u ovoj prvoj fazi od 6 sedmica svake sedmice biti oslobođena 3 do 4 dodatna taoca. Zvaničnik Hamasa je također rekao novinskoj agenciji France Press da će se sljedeća razmjena talaca i zarobljenika održati u narednu subotu 25. januara. Primirje će se sprovoditi u tri faze. U prvoj šestonedeljnoj fazi sporazuma Hamas će vratiti 33 taoca, a Egipat kaže da će Izrael za uzvrat osloboditi više od 1800 palestinskih zatvorenika. Primirje je stupilo na snagu nakon što je Hamas 19. januara objavio imena tri taoca koje planira da oslobodi tokom dana, a što je bio uslov Izraela da počne primirje. Još uvijek se ne zna sudbina gotovo stotinu talaca koje je uzeo Hamas, a koji će biti razmijenjeni za stotine palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima. Želim jasno da stavim do znanja da je Izrael predan postizanju svih ciljeva rata koje je odredio sigurnosni kabinet, što uključuje povratak svih naših talaca i razbijanje Hamasa, rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar na konferenciji za novinare u Jerusalimu. Dodao je da bi se, ako Hamas ostane na vlasti, regionalna nestabilnost mogla nastaviti u Gazi i da je ovaj rat mogao da završi odavno da je Hamas položio oružje i predao taoce. Izraelski službeni nalog na X-u podijelio je sliku s imenima prva 33 taoca za koje se očekuje da će biti oslobođeni u prvoj fazi sprovođenja sporazuma o primirju. Ujedinjene nacije su saopštile da je više od 630 kamiona humanitarne pomoći ušlo u Gazu u nedjelju, prvog dana prekida vatre. U objavi na mreži X, Tom Fletcher, glavni podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja i koordinator za hitnu pomoć, rekao je da je najmanje 300 kamiona otišlo na sjever Gaze. U Izraelu su desetine ljudi protestovali 18. januara uveče zbog sporazuma o prekidu vatre u Jerusalimu, nakratko blokirajući glavni put, dok su tražili od premijera Benjamina Netanjahua da podnese ostavku i da se rat nastavi. Sukob je izbio 7. oktobra 23. godine, kada su militanti predvođeni Hamasom napali naselja na jugu Izraela, gdje su ubili, prema izraelskim podacima, oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i odveli 251 taoca u Gazu. Izrael je uzvratio pokretanjem razorne ofanzive na palestinsku enklavu, u kojoj je prema zdravstvenim vlastima Gaze pod kontrolom Hamasa 46.788 ljudi ubijeno, a 110.000 ranjeno, dok je tamošnje stanovništvo većinom raseljeno. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Anel Bećirović je 20. januara osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva supruge, nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja. Kantonalni sud u Sarajevu mu je izrekao maksimalnu kaznu propisanu zakonima BiH, ali to nije dovoljno, rekli su nakon presude članovi porodice ubijene Emire Maslan. Prilog Ermina Zatege.
31-godišnja Emira Maslan ubijena je vatrenim oružjem 13. novembra 2023. godine. Ubijena je u stanu u kojem se krila sa sinom od nasilnog bivšeg supruga Anela Bećirovića. On je već ranije bio osuđivan za nasilje u porodici. Sudilo mu se i zbog zloupotrebe droga, a vodio je i sudski spor sa žrtvom oko skrbništva nad djetetom. Na presudu postoji mogućnost žalbe, navodi advokat osuđenog Omar Mehmedbašić.
Moj branik iz početka odmah priznao izvršenje ovog krivičnog djela, tako da nije bilo sporno da će biti kažnjen. Vidjet ćemo sada što se tiče samo ove visine sankcije, da ćemo uložiti žalbu i to sve.
Da, maksimalna kazna zatvora od 20 godina nije dovoljna za ovako teška krivična djela, smatra Aldin Deševac, rođak ubijene Emire Maslan.
Dobio je maksimalnu kaznu, ali vjerujte, to je malo, to je ništa. Samo molite Boga više da se nikom ne ponavlja, da niko ne dođe u ovu situaciju.
Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, iako takve inicijative traju već godinama. Ne postoji ni zvanična evidencija o broju žena koje su usmrtili nasilni partneri. Prema podacima Fondacije Cure, u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Fondacija lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
O zagađenju zraka u Valjevu. Posljednjih godina Valjevo prednjači u regionu kada je riječ o aerozagađenju. U ovom gradu kvalitet vazduha se svrstava u treću kategoriju i stručnjaci tvrde da je opasan po zdravlje. Početkom januara dogodio se i veliki požar na gradskoj deponiji, koja je svega 3 km udaljena od centra grada, čime je zabrinutost Valjevaca za kvalitet vazduha koji udišu i za svoje zdravlje postala još veća. Prilog Milane Kuzmanović.
Kod nas je sinoć bilo katastrofalno, u jednom momentu se nismo vidjeli od ima. Ja imam astmu, ovo ne može se izdrži.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ognjan Leščić iz Suvoborske ulice, koji od gradske deponije deli samo korito reke Kolubare. Gradska deponija u Valjevu je podignuta pre 3 decenije na obodu grada, na levoj obali reke Kolubare, kao privremeni objekat. Taj status je zadržala do današnjih dana. Opoziciona koalicija Svanuće je više puta bezuspešno pokušavala da problem deponije uvrsti u dnevni red skupštinskog zasedanja. Ivan Manić, odbornik ove koalicije u gradskom parlamentu, kaže:
ja sam malo pre izmerio svojim automobilom na samo 3 km od centra grada, na kilometar od najvećeg stambenog naselja u gradu, a nekoliko desetina metara od ovih kuća koje se nalaze oko nas. To je više decenijski problem, ali glavni problem koji na koji mi ukazujemo jeste činjenica da se informacije prikrivaju, da se o njima ne govori otvoreno, da građani nisu upoznati sa opasnostima kojima su izloženi.
Stanari Suvoborske ulice tvrde da u svakoj kući bar neko od članova ima ozbiljnu dijagnozu.
I šta da vam kažem, deca mala se rađaju, odlaze odavde, meni se odgajilo tude 4 unučića, svi 4 su imali astmu, halirali se.
Pa imamo i to, mi ovo mi je ćerka Gordana, imam još jednu ćerku. Bolesna na oči, ne može da izađe, perisala štitnu žlezdu, karcinom je imala.
Prema zvaničnim informacijama, Valjevci posljednjih godina udišu vazduh 3. kategorije, opasan po zdravlje. Po aerozagađenju prednjači u regionu, a u prošloj godini par puta se našao kao prvi grad na listi najzagađenijih u svijetu. Podaci koje je objavio portal Ekstremna ekologija kaže da je u prošloj godini u gradu na Kolubari zabeleženo 180 dana u kojima su registrovana prekoračenja dozvoljenih koncentracija PM2,5 i PM10 čestica. Građani biraju deo dana u kome je najbezbednije izaći van, baš kao što to čini naša sagovornica Dušanka Šinaković.
A tako što ne izlazim rano i uveče ne izlazim, oko podne sve završim što trebam van i eto, to je to.
Valjevci se nadaju da bi regionalna deponija u Kaleniću mogla da otpočne sa radom početkom naredne godine. Gas je na putu za Loznicu stigao do Valjeva, ali treba uraditi i gasifikaciju grada, čime bi se smanjio broj individualnih ložišta na čvrsto gorivo, koji se smatraju glavnim zagađivačima vazduha u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
U narednim minutama o neredu u staroj gradskoj jezgri Mostara. Satelitske antene, klima uređaj, PVC stolarija na objektima starim stotinama godina, neadekvatno održavanje čistoće i nelegalna gradnja. Tu je slika stare gradske jezgre Mostara, svjetski poznate turističke destinacije na jugu Bosne i Hercegovine. Radi se o području koje se nalazi na listi svjetske baštine UN-ove organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO već 20 godina. U oktobru prošle godine je upućena i inicijativa vladi Federacije BiH, Ministarstvu prostornog uređenja i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, u kojoj se traži povećanje stepena zaštite, održavanje i sigurnosti u gradskoj jezgri Mostara. No, od tada do danas ništa se nije promijenilo. Prilog Mirsada Behrama.
Inicijativu o uvođenju više reda u Mostarskom starom gradu podnio je poslanik u parlamentu entiteta Federacija BiH iz Mostara, Sanil Kajan. Kajan za Radio Slobodna Evropa kaže kako mu je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove odgovoreno da u toj službi nemaju dovoljno novca u budžetu da bi riješili problem.
Kako su mi naznačili u svom zvaničnom dopisu, a koji mi je dostavljen iz službi parlamenta, kazali su da imaju svega 10.000 maraka namijenjeno za te svrhe, da to nije dovoljno.
U dokumentu Federalne uprave za inspekcijske poslove u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, stoji uz ostalo da su problemi oko uklanjanja nelegalnih objekata aktualni duže od 10 godina. Dodaje se i da su više navrata pokretani postupci javne nabavke za izvođenje radova na uklanjanju nelegalnih objekata, ali da nisu okončani zaključivanjem ugovora, jer ni u jednom slučaju nije zaprimljena ponuda bilo kojeg od potencijalnih ponuđača radova. U odgovoru Federalne uprave za inspekcijske poslove stoji kako je iznos osiguranih sredstava za ovu namjenu izuzetno nizak, 10.000 maraka bez PDV-a, što je, podsjetimo, oko 5.000 eura, što, kako stoji, objektivno nije iznos dovoljan ni za uklanjanje malo većeg objekta. Riječ je o radovima koji bi se uglavnom trebali vršiti u obuhvatu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, navode iz Federalne inspekcije. Iz Odjela za privredu komunalne inspekcijske poslove grada Mostara navode da sve zahtjeve koji dođu u gradsku službu za inspekcijske poslove, a odnose se na aspekt bespravne izgradnje u staroj gradskoj jezgri, upućuju na postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz gradskog odjela ističu kako zvaničnici Federalne uprave dođu, obave nadzor, utvrde činjenice i donesu rješenje. Tu informaciju, bez ulaženja u detalje, gradski odjel povratno dobije od postupajućeg urbanističkog ili građevinskog inspektora iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Dodaju i kako se rješenja ne izvršavaju, jer kako su u gradskom odjelu dobili odgovor, nema treće osobe putem koje bi proveli izvršenje, kao ni planirana sredstva u budžetu za te namjene. Dio nadležnosti nad zonom starog grada u Mostaru ima i posebna gradska agencija Stari grad. Iz agencije su za naš radio odgovorili da su u prošloj godini podnijeli 6 zahtjeva za inspekcijski nadzor Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a službi za inspekcijske poslove grada Mostara 2. Ističe se i da je u toku izrada regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara, čiji je nosilac Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u okviru kojeg se očekuje rješenje za jednoobrazne reklame. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i Siniša Šešum, šef UNESCO-vog ureda u Bosni i Hercegovini. UNESCO, inače, može pokrenuti postupak skidanja starog grada u Mostaru sa liste svjetske baštine. Šešum je rekao da je već predviđena izrada novog plana upravljanja za područje svjetske baštine UNESCO u Mostaru, te da uporedo Federacija BiH radi novi regulacioni plan za Mostar.
To su sve elementi i alati koji će osigurati bolje upravljanje starom gradskom jezgrom.
Prema Šešumovim riječima, novi plan upravljanja imaće više elemenata od pravne zaštite lokaliteta, konzervacije spomenika, smjernica, šta se i na koji način može raditi u starom gradu.
I svi se moraju vezati, znači, od gradskih vlasti, od, znači, određenih službi gradski, uključujući inspekcijske, do federalne inspekcije, kroz Federalni zavod za zaštitu spomenika, Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, Agencija Stari grad, sve se to mora i zajedno naravno s gradom Mostarom uvezati u jednu efektivnu koordinaciju.
Inače, postignut je i dogovor sa Ministarstvom financija, kako se navodi u odgovoru Federalne uprave za inspekcijske poslove zastupniku Sanelu Kajanu, da se kod pripreme budžeta za ovu godinu upravi povećaju sredstva za 5 puta sa ciljem provođenja i uspješne realizacije postupka javnih nabavki koji se tiče uklanjanja nelegalnih objekata. Kajan govori.
No evo, potrudit će se da tu cifru podignu na 50.000 maraka i smatraju da će time uspjeti bar nešto uraditi.
Stari most u Mostaru je sagrađen 1566. godine u vrijeme Osmanske uprave u Bosni i Hercegovini i smatra se jednim od najpoznatijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Srušile su ga hrvatske snage artiljerijskim projektilima 9. novembra 1993. godine. Od 1999. do 2004. godine trajao je međunarodni projekat obnove starog mosta, vrijedan oko 15 miliona dolara. Obnovljeni stari most je otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump želi da preuzme Grenland iz ekonomskih i sigurnosnih razloga. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika, koji postaje sve važniji zbog topljenja leda, jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 rijetkih metala, koji su uglavnom u posjedu Kine, a važni su za nove tehnologije. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom, koji može biti uporište za napad na SAD. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 milijardi dolara, ako je za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Namjera novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland ustalasala je međunarodnu javnost.
Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti. Govorimo o zaštiti slobodnog svijeta. Imate kineske brodove svuda, imate ruske brodove svuda. Nećemo to dozvoliti. Ako Danska to spriječi, onda bih joj uveo visoke carine.
Trump je 2019. želeo da kupi Grenland. Na pitanje da li isključuje upotrebu sile da preuzme Grenland i Panamski kanal, odgovara sa ne.
Ne mogu da vas uvjerim u vezi ni jedne od te dvije stvari, ali mogu ovo da kažem. Potrebni su nam zbog ekonomske sigurnosti.
Na Grenlandu, koji od 2009. uživa punu autonomiju unutar Danske, ne žele pripajanje SAD-u. Aja Čemic, poslanica parlamenta Danske sa Grenlanda.
Grenland nije na prodaju i Grenland neće biti na prodaju, ali možemo bliže sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskom razvoju.
Ovim najvećim ostrovom na svetu veličine 2,16 miliona kvadratnih kilometara vladali su Vikinzi. Postala je Danska kolonija 1721. Američki predsjednik Andrew Jackson je razmišljao da zajedno sa Aljaskom 1867. kupi i Grenland. Harry Truman je ponudio 100 miliona dolara, ali bezuspešno. Na Grenlandu je 1951. uspostavljena američka vazdušna baza. Oko 57.000 stanovnika Grenlanda sada teži nezavisnosti. Danske vlasti se protive Trumpovoj nameri. Danska premijerka Mette Frederiksen.
Grenland pripada grenlandskom narodu. To je veoma ponosan narod sa svojim jezikom, kulturom i samosvojan.
Danska pomaže Grenland sa skoro milijardu dolara, što je polovina godišnjeg budžeta ostrva, koje uglavnom izvozi ribu. Trumpova namera je uzburkala duhove i u Evropskoj uniji. Šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot.
To je evropska teritorija. Naravno, ne dolazi u obzir da Evropska unija dozvoli bilo kojoj državi na svijetu, počevši od Rusije, da napadne i njene suverene granice.
Zašto Trump želi Grenland? Njegova prestonica Nuuk je bliža Njujorku nego danskoj prestonici Kopenhagen. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika, koji postaje sve važniji zbog topljenja leda, jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom, koji može biti uporište za napad na SAD. Ekonomski, na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 retkih metala važnih za nove tehnologije. Kina dominira njihovom proizvodnjom oko 70% i zapretila je ograničenjem izvoza. Trumpov sin je nedavno posjetio Grenland. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 hiljada milijardi dolara ako je za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na webu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.